Ну і в нас в студії вже є наші гості. Я ще раз нагадаю, що в нас Іван Канівець, це режисер-документаліст, який знімає фільм, присвячений подіям Української революції, зокрема і щодо події, які пов'язані з українізацією Чорноморського флоту у Криму 17-18 роках минулого сторіччя. І також у нас в студії є історик Андрій Іванець. Доброго вечора, панове.
Доброго вечора.
От справді, мабуть, це одна з тих сторінок української історії, яка в силу тих чи інших обставин не є вже настільки широко відомою. Зокрема, і сам факт існування Українського генерального військового комітету, очевидно, теж. Розкажіть, будь ласка, що це за структура, як вона утворилася і, власне, на що вона впливала в контексті от тих буремних революційних подій, які якраз відбувалися в Україні в 17-18 роках минулого сторіччя.
Перша світова війна стала величезним струсом для всього європейського суспільства і для України, зокрема. Через російську імператорську армію пройшло орієнтовно до 4,5 мільйонів українських чоловіків. І на момент революції, яка розпочалася в 1917 році, в шинелях було чимало українців. І вони, як, власне, і представники інших прошарських суспільств, вони почали проявляти активно свою національну ідентичність, бо нація на Надніпрянщині українська виходила, власне, на новий щабель свого розвитку. І якраз військові стали однією з рушійних сил української революції. Такий бурхливий стихійний розвиток процесів українізації в армії, він потребував взаємодії, координації. І в Києві за старим стилем 5-8 травня, тобто це 18 і відповідно 21 травня, кажучи сучасним стилем, відбувся перший всеукраїнський військовий з'їзд. В цьому форумі взяли участь за різними оцінками від 700 до 900 делегатів від різних фронтів, флотів, частин запасу, які стояли в тилу, які представляли всі разом делегати орієнтовно 1 мільйон вояків. Тобто це було дійсно представницьке зібрання, це було вагоме зібрання, яке надавала нового імпульсу для української революції. І учасники українського військового з'їзду першого в Києві, вони ухвалили рішення, що потрібно створити орган, який би координував процеси українізації в російській армії. Власне,
а ось ви говорите українізація, чи так це називалося, і наскільки цей процес був, я не знаю, свідомим? Тобто, чи йдеться про якусь таку спонтанне щось, що ми сьогодні називаємо українізацією, чи це була робота над тим, щоб солдатів Російської імперії зробити українськими солдатами?
Цікаве питання, я хочу сказати про термінологію.
Ну, просто ми справді сама ретроспективно вживаємо певні слова, але чи це було так, чи це так називалося, ну, і от, як це називалося 100 років тому?
От цей термін українізація ми вживаємо абсолютно історично, не ретроспективно, бо у рішеннях першого всеукраїнського з'їзду там йшлася мова про українізацію.
Наприклад, не про відокремлення як таке, а саме от про ідентичність.
Да, українізація військових частин – це в розумінні того часу, це, власне, концентрація в певних військових підрозділів етнічних українців, вихідців з України, які мають там спільний побут, відповідно, мають спільну бойову діяльність. І от ці процеси, вони продовжилися дуже активно. І там, до речі, що стосується військово-морських сил, було закликано в резолюції цього з'їзду, зокрема, українізувати Чорноморський флот. І от таким координуючим органом, власне, і став обраний на з'їзді Український генеральний військовий комітет, який діяв до утворення вже Генерального секретаріату військових справ і до створення військового міністерства Української Народної Республіки взимку з 17 на 18 роки.
От, власне, самим питанням, пов'язаним з Чорноморським флотом, займався учасник Першої світової війни і до цього матрос російського флоту Семен Писемний. От давайте, можливо, на прикладі от саме Чорноморського флоту розглянемо, як відбувалася ця українізація. От які заходи робилися, от як і наскільки от ця ідентичність українська на той момент справді існувала в військах Російської імперії, ну, навіть принаймні в тих, які були там справді ближче дислокувалися до України.
І як вона розпізнавалась? Це теж хороше запитання. Тобто, чи потрібно було мати прізвище на Енко, щоб тебе в армії Російської імперії ідентифікували як українця? Чи потрібно було говорити українською? А якщо це був українець, який говорить на ідиш, наприклад, єврейського походження, як це працювало, як розпізнавався свій чужий?
На початок 1917 року хочу нагадати, що в Російській імперії не існували системи української освіти, майже не було української преси через обмеження, які існували в Російській імперії. Тим більше посилилися тиск, репресії проти проявів активних українського життя під час Першої світової війни, бо в Російській імперії побоювались, що це може сприяти ворогам. Відповідно, рівень національної свідомості, він не міг бути одразу високим. Але от тому той феномен української революції, що попри всі ці об'єктивні складнощі і труднощі, саме на 18-му році відбулося перехід до масового українського національного руху. Тобто ті люди, які до війни не дуже усвідомлювали себе українцями, як політичними акторами, да, як от представниками нації, такий донаціональний спосіб був мислення, 17-й рік і війна, яка продовжилась, вона їх змусила подивитися на себе інакше, бо цар відрікся від престолу, рушиться Російська імперія і виникає питання, а плюс це люди, які були із зброєю під час війни, ну, наприклад, потрапляє солдат з Полтавщини, потрапляє в Галичину, коли захоплювалась Галичина російськими військами, і він бачить, що люди розмовляють зрозумілою мовою, співають зрозумілих пісень. А з іншого боку, він поруч з ним є представники інших етносів, і ми знаємо, в армії далеко не завжди ідеальні стосунки між солдатами, виникає напруження. І навіть от така людина, яка вирвана була із свого звичного середовища і потрапила в таку ситуацію, вона починала себе усвідомлювати по-інше. А коли зрікся ще цар, то і виникає питання, а хто ми? Да, хто, кому ми, власне, маємо служити. І от тут здійснилась така просвітницька робота активістами. Наприклад, Юрко Тютюнок, майбутній генерал Хорудної армії Української Народної Республіки, він служив в Сімферополі у 17-му році, він розповідає про гарнізонне зібрання, коли було скликано зібрання, мітинг великий вихідців з українських губерній. І він каже, підніміть руки українці. Піднімається буквально там декілька там десятків рук. Підніміть
руку. З гарнізону.
От з цього мітингу, да, вихідців, на які були запрошені, вихідці з українських губерній. Підніміть руки малороси, да, вже піднімається в декілька разів більше. Підніміть руки хахли, да, піднімається там ліс руки. І тоді він каже, ми всі українці. Да, і з цього починається, власне, треба було донести людям, які не мали освіти, люди, які не пройшли якби в таку громадську вишколу, їм потрібно було донести елементарно, чому тоді з'являлось багато книжок, що таке Україна, чого хочуть українці.
Ну, але да? Це ярлик, тобто це фактично донесення інформації, що саме називання як малороса, можливо, тотожнє з іншому самоназиванню як українця. Але ж, ну, насправді не ярлик, не лейбл так робить певну спільноту громадянами однієї країни, так, чи там політичною нацією, як це сьогодні називають. Чи були якісь інші способи цієї ідентифікації, крім назви?
Ага. Ні, ну, звісно, це просто початковий етап. І це, я хочу сказати, що українці в цьому, м'яко кажучи, унікальні. Да? Наприклад, польський національний рух так само пояснював своїм селянам, що поляк – то не пан, а що ми всі є нація поляки. Да? І більше того, у Франції, в якій, власне, розпочався один з таких модельних процесів модерного націотворення, на який орієнтувалися інші нації, там навіть на початку ХХ століття так само пояснювали селянам, що вони є французами. Да? Це навіть у істориків є такий вираз – із селян у націю. От українці в 17-му році на Надніпрянщині, вони пробіжали цю дистанцію достатньо швидко, і багато людей стихійно і з допомогою вже потім організації, зокрема таких структур, які ми згадували, Український генеральний військовий комітет, mm-hmm. вони і почали самоорганізовуватися, а вже коли вони усвідомили, що вони українці, що в них є країна, далі вони вже висували відповідні вимоги політичні, і зрештою ми отримали Українську Народну Республіку, державність.
Я нагадаю, що це говорить історик Андрій Іванець. Ми говоримо про створення Українського Генерального Військового Комітету 22 травня 1917 року, про українізацію Чорноморського флоту, яка відбувалася з його ініціативи. І у нас також в студії є режисер-документаліст Іван Канівець. Пане Іване, вам є що додати, я бачу.
Так, я хотів сказати, що по нинішньому проєкту, над яким ми працюємо, «Генерація волі», цей проект створюється за спогадами багатьох учасників визвольного руху. І там, зокрема, от у відповідь на те питання, яке ви задавали, є доволі поширена відповідь, причому яка зустрічається у людей, які походять з різних верств, з різних місцевостей, що солдати, які служили в російській армії, в тому числі офіцери російської армії українського походження, потрапивши в Галичину восени 14-го року, дуже багато чого змінили в своїх національних поглядах. Зокрема, у Миколи Галагана є потрясаючий спогад, фактично перший епізод, який взагалі наштовхнув нас на ідею, як має виглядати наш наступний фільм. Епізод цей такий. Микола Галаган був в полку, який переважно комплектувався з мешканців Чернігівщини. От прибувши у вересні 14-го року до Львова, один з його підлеглих солдатів попросив у нього в борг грошей, і Микола Галаган поцікавився, що ти хочеш. Той каже, я тут проходив вулицю Львова і бачив, що там є українська книжкова крамниця, і там продають чудове видання «Кобзаря», то хочу собі купити. Микола Галаган каже, ну ось тобі грошей, і будь ласка, ось тобі ще, купи ще один екземпляр мені. Потім повертається той сумний, віддає гроші назад, каже, що таке. Та, каже, російська солдатня той магазин розгромила і всі книжки попалила. От. І потім на розмовах з іншими солдатами, фактично, вони обговорювали цей епізод, і у багатьох, в принципі, з'являлося розуміння того, що у них значно більше спільного з людьми, які живуть в Галичині, ніж з тими російськими солдатами, які служать в одній з ними армії. І такого плану спогадів насправді дуже багато, як від солдатів, так і від офіцерів.
Ну, і ви запитували важливе питання, як становилася от вже не етнічна, а політична нація. От 17-й рік, він тим цікавий, що виникала паралельно, ну, спочатку, звісно, база потрібна була етнічна нація, але паралельно йшов процес виникнення політичної нації. В Українському національному русі, і, зокрема, у військовому будівництві брали участь вихідці з України різних національностей. Так, наприклад, був генерал Греков, да, він мав російське походження, були Вацлав Клочковський, командувач був певний час з Чорноморським флотом у 18-му році, він мав польське походження, і цей список можна далі продовжувати, да? Командувач, наприклад, Запорізьким корпусом у 18-му році, натів, відповідно, походив з Кавказу. В українській Галицькій армії пізніше були німці і так далі, і так далі, і так далі. Тобто люди готові були реально віддавати свою кров і життя, часто, на жаль, траплялося за Україну, за її свободу, за ствердження її соборності і незалежності, вже не зважаючи на своє етнічне походження. Бо це поступово ставало такою загальною цінністю. Хоча, звісно, процес був не тотальним, були різні процеси під час Української революції і антиукраїнські реакції існувала, да, і боротьба з українським рухом. Ну, тим не менше, можна казати про якісні зміни в українському суспільстві в 17-20 роках.
І, власне, от такими от певними різницями в самоідентифікації, як то окремо там малорос, хохол, українець, так, а ще ж, власне, якщо ми говоримо про Чорноморський флот, то там служили і росіяни, так, там очевидно, що служили і представники кримсько-татарської спільноти. Власне, цим і можна пояснити, що все-таки не на всіх кораблях Чорноморського флоту в 18-му році піднялись українські прапори. Тобто там лишались такі певні сепарації, які опиралися оцій українізації?
Ну, звісно, що Чорноморський флот не був абсолютно однорідним за національним складом. Служили матроси різного етнічного походження, але варто зазначити, що орієнтовно 65% чорноморців тобто матросів Чорноморського флоту, вони були вихідцями з України. Десь там понад 20% були росіяни, а також представники інших етносів. Тобто база для українізації, вона існувала і вона розвивалася ще навіть задовго до утворення Українського генерального військового комітету, вона розвивалася стихійно. Цей процес із падінням російської монархії, він вибухнув, як така хвиля ентузіазму, революційних сподівань, надій на те, що Україна буде вільною, що Україна отримує як мінімум автономію. А для того часу і широка національна територіальна автономія, яка була основним гаслом в 17-му році українського руху, це було революційне гасло, бо на 17-й рік не існувало жодної адміністративної одиниці України, не було ніяких форм державності, і тому такі вимоги, які йшли від моряків, від військових, вони підкріплювали вимоги політичних сил України. І, власне, якщо ми згадаємо, як розвивалася українська революція, то спроби домовитись з тимчасовим урядом, вони, Української Центральної Ради, вони ні до чого не доводили спочатку. І більше того, другий військовий з'їзд у червні намагалися тимчасовий уряд заборонити. Він був зібраний фактично всупереч погрозам російської влади. І коли вже він зібрався, то тоді його дозволили, що, до речі, викликало сміх в учасників цього другого військового з'їзду в червні. І це було додатковим поштовхом для того, щоб була проголошена автономія у першому універсалі в червні 1917 року. А в самому Чорноморському флоті виникали, вже навесні виникли на дуже багатьох кораблях, допоміжних судах, частинах берегових, українські ради, гуртки, різнопросвітні організації, які об'єдналися в Севастополі в Українську Чорноморську громаду. І, наприклад, на одному з перших її зібрань цирк, розрахований, будівля цирку в Севастополі, в якій збиралися такі масові заходи, розрахована на 5 тисяч людей, вона була переповнена. Люди за спогадами навіть стояли не дещо в проходах, а навіть змушені були на сцені сидіти. Тобто такий порив до самоідентифікації, порив до творення нації в масах широких він існував. Інша справа, що сама Українська Центральна Рада і її провідники, вони обрали стратегію військового будівництва помилкову, як потім з'ясувалося. Орієнтація була на створення міліційної армії, не повноцінної професійної армії, а міліційної. Звісно, що в умовах Першої світової війни це був прорахунок, який дорого, власне, коштував Українській Центральній Раді.
Роз'ясніть, будь ласка, в чому різниця?
Міліційна армія – це добровільне формування, які, власне, мають такі обмежені функції.
Без рекрутування, так?
Це, фактично, наймані такі сили. Відповідно, професійна армія має більш широкий обсяг завдань, можливостей. І під час війни, тим більше світової війни чи великої війни, які тоді називали, однозначно Україна потребувала такої армії. Звісно, є питання, наскільки можливо було взагалі перетворити колишню російську імператорську армію, яка розкладалася. І, до речі, всі спостерігачі процесів в російській армії, вони звертали увагу, що якраз процеси українізації, вони частково зупиняли розкладові тенденції, бо ті, хто об'єднувалися у національні підрозділи, вони знову отримували додатковий поштовх емоційний, бажання воювати за Україну, і це додавало і дисциплінованості, і, власне, приводило до кращих результатів у військових діях.
Чи можна говорити, що була якась відмінність між різними родами військ? Я не знаю, флот щось сприймав інакше, ніж піхота, кіннота сприймали щось інакше, ніж флот? Наскільки загалом це по-різному працювало?
Це навіть так важко вирізнити.
Можливо, ми про це нічого не знаємо. Я зараз ставлю запитання, власне, цього наївного слухача.
Я думаю, що таких великих різниць, власне, не існувало між флотом і сухопутними частинами. Всюди йшли подібні процеси, стихійне пробудження українства, ентузіазм, прагнення об'єднатися, спротив командування спочатку проросійських сил, пізніше командування російське само спробували очолювати цей рух. Ми пам'ятаємо спогади Скоропадського, який не хотів, власне, українізувати свій 34-й корпус, але йому наказав командуючий це зробити. І от після того ми отримували боєздатну частину, яка, до речі, восени 17-го року, після більшовицького перевороту, змогла зупинити більшовизовані частини, які рухалися із фронту, який розклався, рухалися на Київ. І от тоді вже ця українізована частина під командою Скоропадського зіграла позитивну роль, бо стримала ту небезпеку, яка йшла із заходу на Київ.
От я, до речі, дивлюсь сторінку Вікіпедії, присвяченої якраз створенню Українського генерального військового комітету, і помітив тут цікаву особливість, яка якраз до питання моєї колеги Ірини Славінської стосується про, власне, ідентичність, зокрема, і за прізвищами. От якщо подивитися перший склад, власне, Українського генерального військового комітету, то тут домінують українські прізвища, так? Там Павленко, Поплавко, Винниченко, Потішку. А от якщо вже дивитися другий склад, який утворився в червні 1917 року, то практично всі прізвища, вони на польський манер, як то Сливинський, Білецький, Глібовський і так далі. От, до речі, не помічали таку особливість? Чому так?
Ну, це досить випадковий збіг такий обставин, що вони схожі на польські прізвища. Одночасно, в принципі, в російській армії йшов процес полонізації, це окремий процес. Польські частини виділялися, і це, власне, толерувалося ще до революції навіть в російській імператорській армії. А спочатку просто в 17-му році, да, от як з'явилася сама територіальна автономія України? На щось було треба спертися. А спертися можна було тільки на народ, на самоорганізацію, власне, українців. І тому спочатку об'єднувались переважно етнічні українці, але вже влітку Українська Центральна Рада, вона перетворилася із керівного центру Українського національного руху вже на краєвий передпарламент. Бо після оголошення автономії першим універсалом був певний конфлікт з тимчасовим урядом, він вирішився компромісом, і Центральна Рада, вона включила у свій склад представників етнічних спільнот, національних меншин, які проживали в Україні. І вона вже перестала бути саме етнічним органом, вона перетворилася на краєвий передпарламент, фактично на такий керівний орган в масштабах України. Хоча не було до кінця влітку визначено, які ж будуть межі власне української автономії, і за це йшла, і яка буде компетенція органів влади автономної України, за це йшла боротьба з тимчасовим урядом. Коли восени 17-го року уряд тимчасово впав, то тут вже Українська Центральна Рада змогла протистояти спробам більшовиків захопити владу в Києві і створила, власне, проголосила Українську Народну Республіку і оголосила її в межах 9 губерній, але без Криму. На жаль, це була помилка Української Центральної Ради, що з'ясувалося буквально за декілька місяців. А помилка була в тому, що Українська Центральна Рада, вона намагалася будувати українську державність в межах української етнографічної території. Крим входив до переважно української Таврійської губернії, але був заселений переважно не українцями. Там було багато росіян, і був корінний кримсько-татарський народ. І поки стояла Українська Центральна Рада на принципах перебудови постімперського простору на Російську Демократичну Федерацію, вони розглядали кримсько-татарський рух як такий основний суб'єкт самовизначення в Криму. Але так сталося в силу політики Російської імперії, що кримські татари складали лише 27% на Кримському півострові. Відповідно, вони не могли повністю, попри величезні успіхи в справі самоорганізації, яка в них відбувалася в 17-му році, вони не могли утримати ситуацію під своїм контролем в Криму. І в результаті в Криму захопили владу більшовицькі, пробільшовицькі ліворадикальні елементи, які це зробили з допомогою Чорноморського флоту. Чорноморський флот, замість того, щоб служити Україні, хоча процеси українізації розгорталися протягом всього 17-го року, і восени двічі піднімав Чорноморський флот український прапор, у жовтні був на один день піднятий на честь українізації кораблів на Балтійському флоті, був у листопаді піднятий прапор, коли була проголошена Українська Народна Республіка, і флот її вітав. Декілька важливих суден тримали кораблів, вибачаюсь, тримали український прапор з листопада постійно. Наприклад, один з найкращих кораблів Чорноморського флоту, найпотужніших «Воля», крейсер «Пам'ять Меркурія» і так далі.
Дякуємо. Я нагадаю, що це був історик Андрій Іванець. Власне, про українізацію Чорноморського флоту говорили і про річницю створення Українського генерального військового комітету. Також нагадаю, що з цього приводу знімається документальний фільм з циклу вже існуючих, знімають, як і Іван Канівець, режисер, який також був присутній у нас в студії. Будемо чекати цей реліз і запрошуємо до нас, власне, так само розповісти про нього.